Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune în care aveți posibilitatea să telefonați sau să scrieți un e-mail și să ne spuneți care sunt întrebările, frământările, preocupările dumneavoastră legate de studiul, de lectura, dacă nu chiar studiul a Sfintei Scripturi, din dorința de a-L cunoaște împreună mai bine pe Dumnezeu și a descoperi calea către mântuire. Pentru aceasta vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon, 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranța.tv.ro. Și de aici încolo așteptăm întrebările dumneavoastră. Avem deja un prim telefon, ni se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Poftiți!
În emisiunea trecută am făcut o completare la răspunsul domnului Mitrache. Am citat un verset din Matei 27:25 și imediat am fost acuzat de antisemitism. Atunci, după emisiune, am luat legătura cu niște evrei, cărora le-am citit acest verset și nu m-au acuzat de antisemitism.
Dar nu contează ce spun evrei și nu contează ce poziția lui.
Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Dați-mi voie, că am timpul foarte puțin să vă spun ceea ce gândesc.
Poftiți!
Le-am spus evreilor acest verset, l-am citit, și ei au recunoscut că această perioadă care au stat ei în exil a fost o pedeapsă. Apoi, am văzut că în această emisiune și în emisiunea Destinații se promovează scrierile lui Ellen White și se calcă în picioare Scriptura. Domnule Paicu, Dumnezeu pierde dreptul de a fi creator. Și Iisus este, de fapt, creatorul nostru. Iisus, la rândul său, pierde dreptul de a fi întâi un
născut. Eu am o rugăminte la dumneavoastră.
Vă rog frumos.
Aveți o întrebare pentru emisiune? Că acestea sunt comentarii care poate mai puțin contează. E părerea dumneavoastră, vă spuneți, în emisiuni care sunt dedicate comentariilor. Dacă aveți o întrebare pentru ziua de astăzi, vă ascult cu multă atenție.
Creez contextul întrebării, dați-mi voie. Iisus, la rândul său, pierde dreptul de a fi întâiul născut dintre cei morți, în dauna lui Moise. Îngerii primesc închinare. Acest lucru nu vine din Biblia noastră. V-am arătat cu argumente clare care contestă acest lucru. Și domnul Mitrache spune că da, acolo scrie în argumentele pe care vi le-am arătat eu. Dar nu este ce scrie. Și nu se referă nici pe departe unde scrie, nu scrie și unde nu scrie, scrie. Vezi că Deon se închină, nu scrie. În emisiunea Destinații, din emisiunea trecută, am auzit din nou că Moise era înviat. Cu două săptămâni înainte a făcut chiar o metaforă domnul Mitrache și ne-a spus că Moise a fost mus din mormânt. Îl rog în această emisiune să ne indice exact versetul care scrie acest lucru.
Vreau să repetați un lucru să văd dacă l-am auzit bine. Iisus pierde dreptul de întâi născut, ați spus?
Pierde dreptul de întâi născut dintre cei morți.
Dintre cei morți, da.
În dauna lui Moise.
Bun. Dumneavoastră a spus-o și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, e suficient. Să vedem acum... Nu vorbim despre Ellen White. Am tot vorbit despre Ellen White. Știm exact cine este. Se pare că ascultătorul nostru citește literatură proastă despre Ellen White. Citește despre detractorii, literatura scrisă de detractorii Ellenei White și nu citește chiar scrierile ei ca să poată să aibă o părere personală. Aceasta nu este o părere personală. să vină cu citat din Ellen White pe care să-l contrazică. Cu toate că noi aici discutăm scriptura, de fapt, și nu scrierile Ellenei White. Privind punctul dumnealui de vedere, ce ne spune scriptura?
Da, sunt două afirmații pe care le-a făcut, că Dumnezeu, se referă la Dumnezeu Tatăl aici, ar pierde dreptul de întâi de creator și Hristos ar pierde dreptul de întâi născut dintre cei morți. Când vorbim despre creație, nu trebuie să separăm persoanele Trinității. Nici pe departe, adică nu se înduște nimeni că Dumnezeu Tatăl este creator. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, atât în prologul lui Ioan, cât și în imnul din Coloseni 1, Scriptura spune, prin El, prin Hristos, au fost făcute toate lucrurile. Și acolo expresia nu înseamnă că Iisus a fost doar un instrument, ci a fost un agent al creației. Adică și prin El se țin toate. Asta e foarte important. Adică dacă dăm la o parte calitatea de creator al lui Hristos, mi-e teamă că noi nu înțelegem prea multe lucruri. Când vorbim despre creație, toate cele trei persoane ale Dumnezeirii au fost prezente la creație. Și Tatăl și Duhul Sfânt, găsim în Geneza acest lucru foarte clar, și Duhul se mișca deasupra apelor și acolo am spus de două ori, mi-amintesc că acolo este acțiunea unei ființe, zbura, este în ebraică, zbura deasupra apelor. Nu vorbim doar de o forță care plutea pe acolo. Și Hristos este privit ca și creator foarte clar, adică nu cred că se pune problema de a separa, de a discuta despre persoanele Trinității separat în actul creației sau actul răscumpărării. În niciun caz nu vorbim, iar când vorbim despre expresia întâi născut dintre cei morți, am spus data trecută că sunt două variante pe care putem merge, fie interpretăm în sens cronologic, fie interpretăm în sensul calitativ al preeminenței. Dacă am abordat cronologic așa cum interlocutorul intenționează să interpreteze, atunci avem o problemă și vorbim despre Moise care a fost înviat. Avem în Iuda un text în care Mihail se lupta cu Satana pentru trupul lui Moise.
Și prin Mihail înțelegem Iisus Hristos.
Evident. Ce rost avea acea dispută pentru un trup? Pentru trupul lui Moise. Pentru că nu întâlnim în Scriptură, de exemplu, o dispută pe trupul altui proroc. Vorbim de Ilie, vorbim de Avram, vorbim de David, vorbim de alții oameni care au avut prestanță, ci doar pentru trupul lui Moise. De ce? Adică evident că această dispută pentru un trup este în vederea învierii. Și atunci când s-au arătat pe muntele schimbării la față, nu a fost o vedenie, neapărat o viziune ireală, a fost ceva foarte real. Pentru că Ilie era real, el a fost în sala cerului, Hristos era real și Moise era real. De aceea și Petru a dorit să construiască trei corturi reale pentru niște persoane reale. Iar când vorbim de pasajul din Matei 27 pe care l-am citit, acei sfinți care au înviat din vechime au înviat înainte de învierea lui Hristos, la moartea lui Hristos a înviat și au rămas în mormânt, care au niște peșteri, așa cum astăzi mergem prin peșteri. Au rămas acolo până la învierea lui Hristos, apoi s-au arătat în cele 40 zile în cetate. Dar în niciun caz nu putem vorbi despre, dacă luăm al doilea sens, în sens calitativ de preeminență, titlul de întâi născut dintre morți înseamnă că el, în virtutea învierii lui, ceilalți sunt înviați. Adică Moise care a înviat, de aceea spune că moartea a domnit până la Moise. De ce n-a spus că a domnit până la Hristos moartea? Până la Moise. De ce? Că Moise a înviat înaintea lui Hristos. Ca cronologic vorbind. Dar învierea lui Moise are rost și este justificată doar prin prisma învierii lui Hristos. Dar, mă rog, aici e nevoie de o analiză semantică mai serioasă asupra termenilor, pentru că, din nefericire, înțelegem prea brut anumite termeni.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Din Isaia 66, cu versetul 3, un punct vreau din versetul 3. Cine înjunghe un bou ca jerpă nu este mai bun decât cel ce ar ucide un om. Ce vrea să spună cuvântul aici, vă rog?
Da. Da, e important ce întrebați dumneavoastră și vă mulțumim. Ce vrea să spună?
Dacă ne uităm în context, sunt niște profeții cumva nu sunt escatologice, dar sunt profeții cu privire la refacerea lui Israel. Și la un moment dat, dacă ne uităm, sunt niște profeții care spun că lupul și mielul vă paște împreună. Era planul lui Dumnezeu aici pe pământ cu Israel. Din nefericire nu s-a întâmplat. Și apoi, începând cu versetul 1 din capitolul 66, spune așa. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie, pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut. Și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată, spre cine îmi voi îndrepta privire, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Problema era următoarea. Poporul Israel își punea foarte mari speranțe în faptul că au templul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a promis că acolo locuiește, și toate serviciile ceremoniale, inclusiv jertfele pe care le aduceau, erau privite ca fiind mijloace în sine ale Harului și prin ele însele Dumnezeu îi va mântui și îi va ierta. Ori ele, aceste jertfe, trebuie să fie o tipologie pentru adevărata jertfă, adică umbra realității, adică a lui Hristos. Și în acest context Dumnezeu a văzut o discrepanță între comportamentul celor din Israel și ideea de a aduce jertfă, adică în timp ce făceau multe alte lucruri rele, aduceau jertfă ca prin ea să fie scăpați și erau mulțumiți. Ne permite să facem lucruri rele, aducem jertfă și rezolvăm. Era un fel de monedă de schimb pentru Dumnezeu și Dumnezeu e deranjat și spune la un moment dat, cu privire la locajul de închinare, ce casă ați putea voi să-mi zidiți mie? Adică nu pentru acest lucru v-am cerut să zidiți o casă ca să locuiesc eu acolo, că n-am unde locui. Și pentru că doream să vă învăț niște lucruri. De aceea și cu jertfele spune, cine junghe un bou ca jertfă, nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miel, este ca cel ce a rupt pe gâtul unui câine. Adică, fără un fond spiritual potrivit, a aduce încă jertfe, n-are niciun sens. Și Dumnezeu chiar din capitolul 1 din Isaia spune, mi-ajunge. Nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. În acest context, jertfele nu sunt potrivite. Dar ideea de jertfă în sine, ca tipologie pentru Hristos, era un lucru potrivit, Dumnezeu l-a poruncit, dovadă că după Isaia, oamenii au adus jertfă, însuși Hristos a mergea la Paște cu jertfă și nu condamna pe nimeni care aducea jertfă. Adică nu jertfa în sine, ca tipologie era greșită, ci fondul, duplicitatea, un fond spiritual precar și cu ideea că jertfa, gata, mă rezolvă și nu am nevoie de a da-mi schimba viața. Aici este problema.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În emisiunea anterioară sau precedentă, o emisiune, nu precizez exact care, s-a pus o întrebare cu privire la răpirea bisericii. Dacă este înaintea Marelui Năcaz sau după Marele Năcaz. Eu aș vrea să fac o precizare tot cu privire la întrebarea respectivă. Eu consider că există două mari necazuri. Adică în Apocalipsă, când vorbește acolo și spune, pentru că ai păzut cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Deci este o încercare sau o prigoană a sfinților. Și care păzesc cuvântul răbdării înseamnă că a păzut cuvântul răbdării și e marele năcaz al lor. Dar e și un mare năcaz, cum spune acolo, neamul li se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Adică vreau să spun, mânia neamurilor, marele năcaz care îl produce neamurile, cum spune și perioada neamurilor care vor călca în picioare 42 de luni în Apocalipsa 11, dar și mânia lui Dumnezeu care începe la final. În mânia lui Dumnezeu e normal ca biserica să fie răpită, în opinia mea, și salvată de mânia lui Dumnezeu, dar nu de mânia neamurilor. Aș vrea să fac o precizare și pe lângă faptul respectiv, aș vrea să întreb și dacă, tot legat de ideea respectivă, dacă botezul cu foc sau cum a spus Domnul Iisus acolo, puteți voi să beți paharul care am să-l beau eu, adică încercarea credinții, dacă este necesară pentru mântuirea fiecăruia, dacă trebuie să treacă și printr-o probă de foc. Cam în sensul ăsta e întrebarea mea.
Asta e tot?
Deocamdată.
Da. E bine, mai ales că s-a avut și comentariul acela despre răpire. Acum să vedem ce spune Biblia în realitate despre toate lucrurile acestea. Domnule pastor, vă rog, mai întâi despre răpire, fără discuție.
Da, cred că cel mai elocvent sau un pasaj pe care putem folosi este cel din întâia carte a lui Pavel către Tesaloniceni, de epistolă, capitolul 4.
E și singurul loc unde găsim termenul
răpire. Dar, din nefericire, ideea de răpire este greșit înțeleasă. Ideea de răpire, în mintea multora, presupune ideea de a nu observa nimic, e așa ca o dispariție. Nu, răpirea poate să fie și când cineva ți-a răpit copilul din fața ta și tu ai văzut că l-a răpit. Sau ți-a răpit un animal de companie, sau, mă rog, putem lua orice exemplu. Și aș vrea să citim acest lucru. Spune așa că cinșul însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Este învierea celor morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, cei care nu vor muri până la a doua venire, vom fi răpiți împreună cu ei, adică cu cei înviați, ca să întâlnim pe Domnul Văzuh. De unde vom fi răpiți? De pe pământ. Când? La a doua venire. În contextul teologiei răpirii, susținătorii acestei teorii susțin că biserica va fi răpită în ceruri, va fi necazul cel mare și apoi va fi a doua venire. Nu se potrivește cu acest context. Pavel spune foarte clar că întâi vor via cei morți în Hristos, ca să nu luăm noi înaintea lor, apoi noi ce vii vom fi răpiți împreună cu ei, da? Vom fi răpiți, adică și cei care au înviat vor fi răpiți. Da, răpiți de pe pământ. De ce? Pentru că pământul a ajuns locul răului, a ajuns locul de domnia a lui Satana. Pământul. Și găsim în cartea Apocalipsa ideea că pământul, mă rog, este locul în care se întâmplă multe lucrurile. Și vom fi răpiți, adică Dumnezeu ne scapă din această lume, din lumea răului, din natura păcatului. Și în acest context nu putem vorbi de două etape. Nu, vorbim de o singură etapă. Întâi vom fi acei morți în Hristos, apoi noi cei vii care stângrești, vom fi răpiți împreună cu el. Va fi o răpire vizibilă. Pentru că găsim cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, că atunci când va veni Hristos pe nori, orice ochi îl va vedea. Orice ochi. Nu o să fie, dacă cei mântuiți sunt, biserica este în cer. Înseamnă că nu e matură la a doua venire. Sau cum vine asta? Complicăm prea mult lucrurile. Dar ideea de răpire aici nu înseamnă ideea de dispariție așa, instant, așa cum e seria Left Behind. Nu asta e ideea. Acolo e ideea de a fi smuls dintr-o lume rea, pentru că singur nu poți scăpa. Asta e ideea. Și Hristos vine ca un eliberator, așa cum ar fi o cetate care ți-a ține prizonierii câțiva supuși și vine împăratul cu soldații și te eliberează, te smulge, trimite acolo asta și te smulge de pe pământ. Dar nu, ideea de răpire așa cum este gândită în toată cheia teologică nu este biblică absolut deloc.
Iar după răpirea aceea care va avea loc conform cu Tesaloniceni, nu va mai rămâne nimic pe pământ în realitate, nici o persoană vie.
Revedea lui Hristos este cataclismic, adică după cele șapte plăgi, plăgile fiind un revers al creației, o desfacere a creației, de aia sunt șapte zile ale creației, șapte plăgi. Și dacă le abordăm în paralel, descoperim că se desface creația și pământul redevine cum a fost la început, fără formă și gol.
Se întoarce în haosul acela de la început. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, o să binecuvântare de la Domnul.
Mulțumim.
Mulțumim.
O întrebare pentru fratele păstor Mitrache. Știm, faptul din cuvântul Domnului, că suntem mântuiți prin har, prin credință. Nu înțeleg o problemă. De ce trebuie poporul Domnului, cei mântuiți, să treacă prin asemenea încercări? Cum spune cuvântul Domnului, ca prin foc, ca și aurul care trebuie curățit. Dacă suntem prin har. Foarte multă lume care nu cunoaște cuvântul Domnului să pierde în încercările astea. Vă mulțumesc mult, Doamne ajută!
Da, vă mulțumim. Trebuie să înțelegem mai întâi termenul har, ce cuprinde el și în ce perioadă suntem.
Da, cred că atunci când vorbim despre mântuirea prin har, har este mila lui Dumnezeu, care nu ține cont de trecutul nostru, în momentul în care noi credem în Hristos care a murit în locul nostru, cumva ne iartă tot trecutul.
Cu pocăință.
Bineînțeles, cu pocăință, da. Însă acest lucru nu presupune automat scutirea de încercări. De ce? O încercare, un foc al credinței în viața noastră sau în viața poporului Dumnezeu are două valențe sau un rol pe două direcții. În primul rând, are rolul de a ne schimba pe noi. Trebuie să înțelegem faptul că în contextul răului, când avem și natură păcătoasă, noi învățăm lecții și din rău, dar nu răul moral neapărat. Nu, se întâmplă o boală sau anumite probleme și învățăm lecții prețioase și nu puțin sunt oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu și l-au cunoscut mai bine în urma unei încercări și au mulțumit mai târziu lui Dumnezeu pentru încercarea respectivă, că altfel nu-l cunoșteau mai bine. Și Dumnezeu îngăduie încercări potrivite cu, așa spune Apostol Pavel, nu va ajunge nicio încercare sau ispită, acolo e pe Erasmus, poate și ispită și încercare, peste puterile voastre, ci împreună cu încercarea, Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Dumnezeu știe mai bine, dar are și un rol misiologic. Ia, imaginați-vă dacă toți copiii lui Dumnezeu care cred cu toată inima ar fi scutiți de încercări definitiv pe pământ. Iar ceilalți care nu ar fi copiii lui Dumnezeu ar avea încercări multe. Cam care ar fi motivația lor de a crede în Dumnezeu? N-ar fi tocmai ideea de a nu avea și ei o viață, de a avea o viață liniștită, fără încercări? Și acesta nu este o motivație tocmai plăcută. De aceea Dumnezeu ne ajută în probleme. Noi trecem prin aceleași probleme pe care trec toți oamenii, pentru că credința se ancorează nu în ceea ce se întâmplă la un moment dat în viața mea, ci în ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Și spunea la început, dacă nu mă știu, Tertulian sau Papias, sângele Sfinților era sămânța bisericii.
Tertulian.
Adică au fost momente când martirii au funcționat ca niște misionari autentici. Adică ei, practic, prin martirajul lor, au adus mulți alții la credință și sunt convins că acei martiri nu l-au judecat pe Dumnezeu. S-au simțit, spune Scriptura, s-au simțit bucuroși că au suferit împreună cu Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Alo. Bine ați venit.
Bună ziua, multă pace. Am o întrebare din Luca 5, 37 la 39, în special ultimul verset, referire la vinul nou și vinul vechi, burdufuri vechi și noi, înțeleg că este vorba despre cele două legăminte. Să înțelegem de aici că cei care au trăit după, cu respectarea poruncilor, nu mai pot să respecte nou legământ, că zice nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, că zice este mai bun cel vechi. Și aici aș face și o trimitere la o comparație între Ioan Botezătorul și Iisus, Ioan fiind ultimul proroc după vechiul sistem, și se pare că la un moment dat nici nu prea înțelege lucrarea lui Iisus, că trimite emisari să întrebe dacă el e cel așteptat. Iisus era după un alt legământ sau avea altă metodă minunată și nemaipomenită până atunci. Deci întrebarea, cum cei din vechime nu mai ar putea fi compatibil cu noul legământ sau zice că ei nu pot să primească vin nou că zic că este mai bun cel vechi. Are o diotomie între cele două legăminte.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Trebuie să trecem și pe la epistola către evrei în situația asta.
Da, mă rog. Da, este foarte clar că aici Domnul Hristos are în vedere ideea de, nu atât de mult de legăminte, cât de o înțelegere, anumită înțelegere asupra cerințelor lui Dumnezeu în vechiul legământ și o altă înțelegere în timpul lui Hristos. Dacă vorbim de, sunt niște metafore aici, da? Petecul nou, vinul nou, reprezintă pe Hristos și principiile împărăției. Și modul de înțelegere al iudeilor, mă rog, al liderilor în acea vreme, cu privire la tot ce înseamnă teologia sau, eu știu, mesianismul, nu se potrivea cu ceea ce era de fapt Hristos. În acest context, nu e Hristos. Când pui un petec nou, adică vrei să-l mulezi pe Mesia, pe un sistem vechi, Nu se poate că se rupe. De aceea, când tipul întâlnește antitipul, ele nu pot coexista. Tipul, adică legământul vechi, trebuie să cedeze în fața legământului nou. Bine, asta nu presupune îndepărtarea legii morale, că aia nu face parte din vechiul legământ. Legea morală este morală, ține de moralitate și de o constituție, mai degrabă decât de legăminte. Însă, de aceea spune Hristos, sau dacă pui vinul nou în burduful vechi, nu ține. Când vine ceva nou, trebuie să fie totul nou. De aceea, el, Hristos, a încercat să le ofere o nouă interpretare a modului în care Dumnezeu a înțeles chiar vechiul legământ, pentru că vechiul legământ era unul temporar, tipologic. Din nefericire, mulți lideri n-au reușit. De aceea, cuvintele lui Hristos, care însemnau o gândire nouă, nu au putut fi suportate de către foarte mulți dintre lideri și li se părea ciudat, vorbirea aceasta se pierde tot, spunea chiar și cei 70 de ucenici. De ce? Pentru că era ceva nou pentru ei și ei încă erau ancorați în lucrurile vechi. N-au reușit să vadă că se împlineau aceste lucruri și acum urmau ușor, ușor să fie date la o parte și să facă loc realității care venea, să nu mai păstreze umbra.
Luăm un telefon și apoi o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, și aș dori să pun domnului profesor o întrebare în legătură cu chivotul care era după robia babiloniană. Dacă a mai fost regăsit, eu din cele studiate am auzit că nu a mai fost regăsit. Întrebarea mea este, evreii în frunte cu marele preot, la cine intrau înăuntru sau ce aveau în locul chivotului până la revenirea Domnului Iisus sau chiar până în anul 70 după Hristos? Și-au făcut un alt chivot sau nu era nimica? Cu asta am niște nelămuriri, dacă ați putea să mă luminați.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm, dragi prieteni, aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Domnul iubirea ce mântuiește, Domnul iubirea, El m-a iubit. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Zăceam în lanțul nelegiuirii, zăceam în trânsul fără ajutor. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Mi-a dat pe Fiul măririi, mi-a dat pe Fiul ca salvator. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Prin Evanghelie El tot mă cheamă, prin al Său sânge să fiu scăpat. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Se știe că Iisus a vindecat slăbănogul într-o zi de sabat. Și acestuia i-a spărut și umblă. Deci să facă o muncă. Acesta nu e totuși o încărcare a poruncii date de Dumnezeu? cum puteți explica lor? Atât.
Da. Bun, mulțumim, mulțumim. Domnule pastor, se știe că după robia babiloniană, evreii n-au mai avut un chivot. În momentul în care și-au reconstruit templul sub Ezra, când intra marele preot să slujească în ziua de Iom Kipur, în ziua ispășirii, la cine intra, întreabă ascultătorul nostru. Pentru că se știe că acolo, pe capacul ispășirii, pe capacul chivotului, era prezența lui Dumnezeu, era Shechina. De data aceasta, la cine se mai ducea marele preot, întreabă ascultătorul nostru.
Este foarte clar că acolo nu mai era nimic în Sfânta Sfintelor. Și chiar mi-am amintit ce găsim în cartea lui Ezra, Nemia, când plângeau cei mai în vârstă care apucaseră primul templu, care erau tineri atunci când au plecat în robie, dar acum, mă rog, erau în vârstă. Și a fost un lucru foarte interesant. Slava din urmă, spune Scriptura, va fi mai mare decât cea din tâi. Și este interesant că dacă slava celui din tâi a însemnat manifestarea lui Dumnezeu prin Shechina în Sfânta Sfintelor deasupra capacului ispășirii, la al doilea templu slava a fost mai mare pentru că însuși Dumnezeu a venit în el, Hristos. Întrupat, bineînțeles. Asta e foarte interesant. Dar nu era nimic, cel puțin în cartea Evrei, atunci când Apostolul Pavel descrie componentele templului capitolul 9, nu apare chivotul. Nu apare. Ceea ce arată că toți știau că nu există chivotul acolo, pentru că, bine, tradiția spune că Ieremia l-ar fi ascuns, încă sunt discuții. Unii spun că s-ar fi descoperit, că este prin Etiopia, mă rog, sunt... eu personal nu cred, dacă s-ar fi descoperit, se scotea la suprafață, adică totuși era ceva prea important pentru trecutul lui Israel, cel puțin, și pentru tot ce înseamnă gândirea iudeo-creștină să nu fie scoasă la suprafață. Însă...
mai puțin creștină acum, pentru că pentru creștini nu mai contează chivotul.
Da, bă, nu, acum nu mai este. Adică templul a fost important până când a venit antitipul Hristos. De acum nu avem pe Hristos care mijlocește în templul din ceruri. Templul de pe pământ nu mai are nicio relevanță și de aceea și chivotul ar fi doar ca un pe post de piesă de muzeu important, arată că totuși că ceva a fost ceva real, dar nu are o importanță spirituală și n-ar fi neapărat un mijloc al harului pentru noi astăzi. Dar nu mai există și acolo era gol. Unii spun că a fost de fapt o piatră pusă de către liderii iudei, dar era gol practic, nu mai era chivot.
În tradiția evreiască, așa cum mi-au povestit cei care știu, spune că în momentul în care Titus, în anul 70, odată cu căderea Ierusalimului, a intrat în templu și a vrut să-l vadă pe Dumnezeul evreilor, pentru că el era obișnuit să vadă tot felul de statuiști, a intrat în Sfânta Sfintelor și n-a găsit acolo decât Sulul Sfânt și atât. Atât a găsit.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, vă salut cu salutul Domnului nostru Mântuitor, Shalom. În primul rând, vreau să fac o mică destăinuire. M-am pocăit în cămăruța mea, la scurt timp Domnul mi-a arătat, deci fără să cer eu, pur și simplu Domnul mi-a arătat că Ellen White a fost o ființă aleasă de el și că ceea ce ei i-a revelat sunt lucruri deosebite care nu le putea ști un om obișnuit. Punct. Al doilea aspect care vreau să-l amintesc înainte de a pune întrebarea. Ați făcut adineauri mai devreme referire la sacul vechi cu un petec nou. Vreau să vă mai gândiți, vă rog, din suflet. Se pare că acolo este vorba despre firea decăzută, firea noastră umană. Nici de cum nu este vorba despre lege. Pentru că altfel noi ce facem? Noi desființăm cuvintele Domnului din Matei 5. Domnul a zis clar că timp nu va trece cerul și pământul acesta, deci până nu va veni noul pământ, nimic nu va trece din lege. Cât timp suntem în carnea aceasta, Noi trebuie... Bun, aici comentați noastră cu prima ocazie. Întrebarea mea este următoarea. Cum suntem noi una în Domnul? Cum vedeți noastră acest una în Domnul? Așa cum Domnul a fost una în Tatăl. Când, din moment ce Domnul Iisus orice întrebare îi pune din Moise, el a răspunde, da, eu sunt. Ești ascultător de porunca AN? Da, eu sunt. Ești atât împrejur? Da, eu sunt. Ești evreu? Da, eu sunt. Cum suntem noi una în Domnul? Spunem și noi, eu sunt?
Am înțeles
a zis în Tatăl, da, eu sunt în Tatăl. Tot ce a cerut Tatăl, eu am făcut și fac. Și ne cere și noi să fim una în El. Domnul să ne ajute la înțelepciune și dragoste. Vă mulțumesc.
Mă tem că dumneavoastră nu l-ați înțeles pe Pavel însă, pentru că puneți problemele ca și cum ar trebui să devenim mai întâi evrei ca să fim creștini. Da. Dar până la urmă, fiecare cu încredințarea lui. Fiecare înțelege și fiecare va fi judecat după credințarea lui. După cum și ascultătoarea noastră ne-a spus la un moment dat că nu știm lucrarea cui o facem pentru că nu vrem să fim așa cum își dorește Dumnezeu ei. Iisus l-a vindecat pe slăbănog într-o zi de sabat și a spus, ia-ți patul și du-te. Ei, nu este o călcare de sabat faptul că i-a spus să facă o lucrare în ziua de sabat?
Nu, absolut deloc. Din două perspective. În primul rând, el era domnul sabatului și doar el definește ce este rău și ce nu este bine, ce este bine în sabat. Dar, pe de altă parte, actul medical în sabat nu este un păcat. El chiar întreabă dacă v-ar cădea o oaie în sabat într-o groapă, nu ați coborât să o scoateți de acolo, e vreun rău. A salva o viață în sabat sau a contribui la bunăstarea fizică, mă refer la sănătate, în sabat, nu e un păcat. Imaginați-vă dacă noi am fi internați în spital și am avea nevoie de, să spunem, de mască de oxigen permanent. Și dacă în sabat n-ar fi pe acolo cadre medicale și ne pare rău, noi nu avem cam ce am face noi. Sau dacă am fi răciți, luăm, de exemplu, hai să spunem antibiotic, am avea o problemă, o infecție și poate să luăm 7 zile minim, cel puțin o zi din cele 7 va pica în sabat, nu mai luăm antibiotic pentru că e aceeași situație, numai că acolo vorbim de faptul că noi luăm medicament, numai de cineva un cadru medical. Înseamnă că e păcat că luăm acel medicament? Cred că nimeni nu se gândește că e păcat. De aceea a face bine în acest sens, deci când vorbim de a face bine un om la nivelul sănătății, integrității fizice în sabat, nu e deloc păcat. Nu e păcat. Imaginați-vă că avem un accident, ferească în sabat sau în sabat, cineva le ieși, ne chemăm salvarea. E păcat că vine salvarea, adică îi trebuie să lăsăm să moară acolo. Cred că e bine să nu picăm în capcana aceasta super legalistă, cum erau fariseii, și să facem din sabat mai mult o povară și o zi de temere, că dacă te gândești că sabat n-ai voie, ți-e frică, Doamne, ajută-mă să nu vină rău în sabat. Ferește-mă de accident în sabat. Acum, Dumnezeu îngăduie, se întâmplă multe lucruri, dar Dumnezeu nu spune, domnule, gata, cineva nu va leșina în sabat deloc. Nu știm, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Și un animal, dacă e rănit în sabat, îl ajuți, pentru că este o ființă.
De aceea trebuie să facem diferența între maniera de respectare a sabatului legalistă, conform cu iudaismul acela antic, și maniera în care trebuie să respectăm noi, în calitate de creștini, sabatul. Exact. Așa cum ne învață Iisus. Exact.
Asta nu înseamnă că orice bine este în sabat permis. Adică nu mă duc să sap la via vecinului în sabat, nu, în altă zi. Este o activitate care nu este vitală, nu pune în pericol viața nimănui. Dar aceste acte medicale, chiar dacă vorbim de boli cronice, ele e un tratament pe care îl faci. Trebuie să mergi, să faci. Sau se întâmplă, cunosc pe cineva care face, are probleme cu rinichii, face dializă și face de 2 ori pe săptămână. Și într-o zi l-a pus în sâmbătă. De asta au hotărât medicii. Acum să nu meargă, să moară pentru că e o problemă, nu cred că trebuie să mergem până acolo, pentru că Dumnezeu nu gândește felul ăsta.
Ce înseamnă să fim una în Domnul? Și ascultătoarea noastră se referă la rugăciunea Domnului din Ghetsemani. Și se referă mai ales la aspectele acestea vizibile, palpabile, a fi una cu Domnul. Și a enumerat acele detalii care ne arată că Domnul Iisus a fost în realitate evreu ca om. Ei, cum trebuie să înțelegem din punctul acesta de vedere ce înseamnă să fim una în Domnul, una cu Domnul Iisus?
Da, trebuie să înțelegem fondul pe care Domnul Hristos a rostit această rugăciune de mare preot, așa cum este numită. Noi știm că ucenicii frecvent aveau dispute între ei, care să fie mai mare, care, mă rog, sunt... Și în acest context, Domnul Hristos, știind că se apropie de momentul când va muri, el se roagă ca ei să fie una, nu atât de mult din punct de vedere, eu m-am spus, ontologic, dar nu, pur și simplu, vorbind de unitatea, atenție, în învățătură, să, când vorbim despre, că vorbim de nucleul bisericii, la, aici se referă, adică biserica, să avem o învățătură coerentă și să avem toți aceeași învățătură. Apoi, un alt scop, aici un context misiologic, după cum m-ai trimis tu pe mine, tatăl în lume, trimis și eu pe ei în lume. Da? Adică vorbim de un scop misiologic, nu unul trage hăi și altul cea. Adică vorbim de un scop bine definit, un scop unit pentru anumite lucruri. În sensul acesta vorbim de unitate. Din nefericire, această rugăciune n-a fost păstrată de biserică și astăzi suntem martorii la ce înseamnă biserica de-a lungul timpului. Acum suntem fragmentați în foarte multe confesiuni care nu arată Biserica lui Hristos, ci arată mai mult la un fel de balaur cu multe capete. Nu asta e scopul lui Hristos. Dar și unitatea aceasta nu trebuie să fie confruntată cu un ecumenism politic așa cum este astăzi perceput. S-au gândit. Nu. Unitatea este în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Că el spune așa, Hristos, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Aici, acest cuvânt, Scriptura, este cumva pilonul central în jurul care gravitează sau trebuie să graviteze toți creștinii și doar în jurul cuvântului putem fi una. Dacă dăm la parte cuvântul, eu nu militez pentru o unitate în afară cuvântului lui Dumnezeu.
Să vedem dacă avem vreun telefon. În momentul acesta nu avem niciun telefon. Considerăm că ultimul telefon pe care l-am primit de la doamna care ne-a întrebat despre ce înseamnă a fi una în Domnul, este ultimul telefon de astăzi, ca să putem răspunde și la celelalte întrebări pe care le-am primit. Ce explicație aveți pentru faptul că Vechiul Testament nu vorbește nicăieri despre o forță a răului, Satana, despre care se vorbește mult mai târziu în Noul Testament? Astăzi nu mai primim telefoane, deci ultimul telefon a fost deja.
Da, totuși Vechiul Testament vorbește despre acest lucru dacă ne gândim la Cartea Genezei. Acel șarpe din Eden care a ispitit-o pe Eva, să nu închipânche așa un șarpe doar o ființă care se tăra și a căpătat așa instant puterea de a vorbi și puterea de a raționa. Nu. Vorbim de șarpe ca un medium ales de cel rău pentru a o putea ispiti pe Eva. Avem cartea lui Iov, de exemplu, o carte destul de veche. Tradiția creștină spune că Moise a scris cartea lui Iov și studiile lingvistice pe cartea lui Iov arată că e o carte foarte veche, cu termeni ebraici destul de vechi, care arată că vorbim de un timp cel puțin egal cu Geneza, când a fost scrisă Geneza, și de aceea cea mai probabil Moise a scris-o. Și în cartea lui Iov este foarte interesant că începe cu ideea că a venit Satana în mijlocul fiilor lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, așa spune. Da? Așa spune Scriptura. Când fiilor lui Dumnezeu a venit și Satana în mijlocul lor. Satana înseamnă împotrivitor. Adică vorbim de a face cu o ființă împotrivitoare, o ființă care acuză acuzatorul, termen întâlnit și în Apocalipsa 12. Este evident că se știa acest lucru. Găsim ideea unui duh rău chiar în vremea lui împăratului Saul, atunci când un duh rău a venit să-l muncească. Asta arată că, deși nu vorbim de o înțelegere foarte complexă a ideii de ființe rele, malefice, Satana, îngeri căzuți, cum, cât, dar exista această idee că vorbim de o lume a răului și de niște ființe inteligente, supraomenești, extraterestre, am putea spune, ființe ale răului. Deci nu vorbim de rău ca fiind o chestie pământească, inerentă naturii umane, și asta este răul, de fapt, satanismul într-o chipare a răului omenesc. Nu, era o ființă concretă, reală, și este biblic. Că mai târziu, în Noul Testament, avem de face cu o revelație mult mai profundă, de aceea noi numim că avem de face în Biblie cu o revelație progresivă, care începe de la puțin și apoi Hristos, Iisus, este revelația completă, iar în Noul Testament deja vorbim și avem informații destul de clare despre ce înseamnă satana, ce urmărește el, de unde vine satana și cât sunt de partea lui.
Din partea domnului Mihai Doroftei, aș vrea o explicație, spune dumnealui, la Ioan 1:4. Deci la Evanghelia lui Ioan, versetul 4 din primul capitol.
În el era viața și viața era lumina oamenilor. Păi depinde la ce dorește să afle.
Pentru că preambulul
este, face parte din prolog. Și aici sunt discuții, depinde cum apar traducerile, că sunt două variante textuale. S-a făcut în el era viața și viața era lumea oamenilor. Aceștia spun că, de fapt, viața a luat naștere în Fiul și că Fiul, de fapt, nu avea viață în sine. Însă, și altă variantă, aceasta, în el era viața și viața era lumea oamenilor, pentru că El e viața. Eu sunt învierea și viața, spune Hristos. De aceea, de ce e viața lumina oamenilor? Pentru că viața, și nu ne referim doar la acest bios, viața noastră fizică, ci la promisiunea vieții veșnice. Faptul că el nu are viață, el este viață. De ce verbul era, aici a fi, este foarte important. Sunt mai multe întâlniri de câteva ori verbul a fi aici. De aceea Hristos nu a dobândit viața. În el era viața. Și viața aceasta era lumea oamenilor. De aceea, dacă era viața în el, a putut fi și creatorul universului și creatorul celor ce sunt ființe vii.
Camelin Onea este doamna care ne scrie. În urma unei emisiuni pe care a ascultat-o, are două nedumeriri. Prima ar fi, la ce se referă termenul judecată preadventă?
Preadvent înseamnă înaintea celei de-a doua veniri. Mai este numită judecată investigativă sau de cercetare. Găsim foarte clar acest lucru în Daniel, profeția din Daniel 8:14, că la sfârșitul cei 2300 de ani va începe curățirea sau îndreptățirea sanctuarului, care coincide cu această perioadă tipologică sau antitipică cu ziua ispășirii, dar avem și în Apocalipsa 14:7, unde primul înger spune că a sosit ceasul judecății lui. Și judecata nu e cea executivă, pentru că încă cheamă la pocăință îngerul, ci o judecată investigativă sau preadvent, adică o judecată înaintea revenirii lui Hristos, pentru că atunci când va reveni Hristos, harul este închis, nu mai poți face nimic. Dar faptul că acum deja a început ceasul judecății, e început, spune îngerul, asta arată că vorbim de un moment trecut când a început judecata, dar ai posibilitatea să te pocăiești, ceea ce înseamnă că este un alt tip de judecată decât cel executiv, de aceea numită judecata investigativă sau preadvent.
Și a doua nedumerire, dacă suntem în împărăția Harului, mai poate diavolul să ne păcălească cu ceva?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, în repetate rânduri observăm acest sfat, vegheați, fiți treji și vegheați. Și Domnul Hristos vorbește de veghere, Apostol Petru spune că diavolul dă târgoare ca un leu care caută pe cine să înghită. Există pericolul, pentru că deși noi suntem în împărăția Harului, deși suntem supuși lui Dumnezeu, dar trăim încă pe pământ, avem încă fire pământească în noi, fire păcătoasă cu care ne luptăm, și satana ne și ispitește de exterior și caută prilej să ne arunce la pământ. De aceea vegherea este importantă în acest context.
Aș vrea să știu din partea doamnei Marinela Troncea. Aș vrea să știu când și cum a fost schimbată numerotarea zilelor săptămânii, având în vedere că în zilele noastre, conform numărătorii actuale, ziua șaptea este duminica.
Bine, în zilele noastre nu mai de ceva ani, ziua șaptea, duminica, calendarul ortodox s-a rectificat sau a revenit la ce a fost odată. Începând cu Napoleon s-a s-a trecut la schimbarea aceasta cu prima zi fiind lunea, iar noi fiind o țară francofonă, francofilă, am acceptat această chestiune, chiar și paradigma comunistă a încercat. Lenin stă în celălalt să mai schimbe, să facă și altfel săptămâna structurat pe 5 zile, pe 10 zile a fost la un moment dat.
La un moment dat i-au pus nume de culori fiecare zile.
Da, da. Dar cele mai multe popoare, popoarele germanice, saxonii, au mers pe sistemul vechi. Duminica este prima zi a săptămânii și sâmbătă ziua șaptea. De aceea, acum câțiva ani, când Biserica Ortodoxă a revenit la ceea ce era inițial, punând ziua întâi duminica, ziua șaptea, sâmbătă, a fost mare tam-tam în mass media și oamenii șocați, cumva e o apostazie a Bisericii Ortodoxe. Nu, a revenit la normalitate, pentru că noi suntem obișnuiți de când suntem mici. Luni, marți, miercuri, dar nu e așa. Nu, este duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Asta este normalitatea și cei care studiază mai bine acest lucru, dar nu este o taină. Eram chiar mirat când știam, de ce în limba engleză se începe cu Sunday, cu ziua soarelui, cu duminică, de ce așa? De ce nu cu Monday, cu luni? Și mi se pare ciudat și credeam că ei sunt greșiți, dar se pare că...
Nu, pentru cei mai tineri care își optimizează singuri calculatoarele și le resetează și pun sisteme de operare, când imediat, după ce ți-ai pus sistemul de operare, prima întrebare e dacă ești în România, cu ce zi vrei să înceapă săptămâna? Cu duminică sau cu luni? Și atunci pentru ei lucrurile probabil că sunt mai clare.
Da.
Pentru cei mai în vârstă sunt mai multe probleme.
Da, noi suntem obișnuiți pentru că, fiind zi liberă, este pusă la sfârșitul săptămânii și înțeleg asta e sfârșitul, atunci suntem liberi, dar în principiu este prima zi, a șapte este sâmbăta.
Da, domnul Mihai Popescu, din versetul Iacov 2 cu 10 și 11, înțelegem că absolut toate poruncile din Biblie au aceeași importanță?
Iacov, nu?
Iacov 2, 10 și 11.
Da, da. Ai spune foarte clar că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Și apoi, ca să ne explice la ce fel de porunci se referă, nu continuă spune că cel ce a zis să nu prea curve și a zis să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci... Și e un exemplu aici, da? Deci se referă la decalog aici. De aceea, când vorbim de decalog, atunci când păzim toate poruncile în afară de una, ne facem vinovat de toată legea, pentru că aici vorbim de autoritate. Poți să păzești toată legea, dar dacă o singură poruncă nu o păzești, contești autoritatea celui ce a dat porunca aceea, prin urmare contești totul.
Da. Sunt om și nimic din ce este omenește nu mi este necunoscut. Sunt unele întrebări, cu alte cuvinte vreau să spun, care îmi plac mai mult decât altele. Îmi plac toate, dar unele îmi plac mai mult. Și iată una de felul acesta. Vine din partea doamnei Lorena Tone, care spune așa: bună ziua, îmi pare rău că nu pot telefona. Întrebarea mea se referă la Evrei 7 cu 3. De ce spune acolo despre Melchisedec că nu are nici mamă, nici tată, nici spiță, nici început, nici sfârșit și îl aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu?
Da, este pentru foarte mulți această exprimare a lui Pavel este foarte ciudată. Aceasta nu înseamnă neapărat că Melchisedec, așa cum întâlnim persoana aceea din vremea lui Avram, nu avea părinți și n-a murit deloc. Și dacă ne uităm în Cartea Genezei, suntem obișnuiți cu foarte multe genealogii, pentru că Dumnezeu așa a hotărât ca să se păstreze. Era spița neamului. În cazul lui Melchisedec, este important acest aspect că nu are genealogie, pentru că el era preot. El nu a preluat preoția și n-a predat-o mai departe urmașilor săi. De aceea el, nu știm cum a apărut ca preot, Scriptura nu ne explică, el este privit doar ca preot, atât. Avram s-a numit cum preot al lui Dumnezeu și nu se spune că a predat mai departe acest lucru. Acum Pavel demonstrează acest lucru comparând cu preoția aronică. A început de la Aron, primul preot, și a fost transmisă din tată în fiu până în vremea lui. În acest context, el spune că Hristos este mare preot, dar nu după rândul lui Aron. Adică nu a preluat preoția și nu o predă mai departe. Pentru că dacă era pe linia lui Aron, trebuia să justifice că genealogic Iisus trebuia să vină pe linia aronică. Găsim niște rude prin Maria, cu Elisabeta, cu,
dar asta nu înseamnă genealogie.
Nu înseamnă genealogie. Ci mai degrabă este preot după rânduiala lui Melchisedec, adică el nu a fost, n-a preluat de undeva și nu predă mai departe, pe de o parte. Pe de altă parte, Pavel demonstrează că Melchisedec era mai mare decât Aron ca preot, pentru că Avram, dând zecime lui Melchisedec, demonstrează că Aron este inferior ca preoție lui Melchisedec. De aceea Hristos are o preoție mult mai mare față de preoția pământească la care încă aderau anumiți evrei, pentru că epistola este către evrei.
Timpul ne dă afară din emisiune. Da. Ultimul lucru care trebuia... Da. Pentru cine vrea să înțeleagă mai mult despre Melchisedec, îi punem la dispoziție emisiunea Destinații. Când explicăm capitolul 7, acolo lucrurile vor fi mai clare și despre preoție și despre tot. Domnule pastor, vă mulțumim, trebuie să ne grăbim, trebuie să ieșim din emisie, că urmează alte emisiuni. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!